Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Λιόπουλε.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους.
Τώρα, κύριε εκπρόσωπε, το ταξίδι του Πρωθυπουργού ολοκληρώθηκε. Εκεί απέσπασε θετικά σχόλια και πολύ χειροκρότημα. Το δικό σας σχόλιο ποιο είναι?
Νομίζω ότι δεν καταφέραμε να πετύχουμε αυτά τα οποία θα έπρεπε να καταφέρουμε να πετύχουμε ως εξωτερική πολιτική. Και αναφέρομαι πρώτα απ' όλα στο γεγονός ότι, από ό,τι φαίνεται, στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει μονόπλευρα να ποντάρει στην αγορά εξοπλισμών. Κάτι το οποίο όμως δεν απαντά στα πραγματικά ελλείμματα εξωτερικής πολιτικής που έχει ο ίδιος και η κυβέρνησή του. Δηλαδή, στα μεγάλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Μητσοτάκης, επιτρέψουμε τη φράση, συνεχίζει να είναι ένας κομπάρσος. Ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από αυτά είναι η ιστορία με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ενώ και στο χθεσινό ταξίδι δεν ακούσαμε ούτε από την αμερικάνικη πλευρά, αν θέλετε, μια καθαρή φράση απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και την τουρκική αναθεωρητική πολιτική που υπάρχει στην περιοχή. Νομίζω ότι θα ήταν ένα πετυχημένο ταξίδι αν μιλάγαμε για μια άλλη χώρα, όχι για μια χώρα η οποία.
Δηλαδή, απέτυχε αυτό Φερδογάν. Το ταξίδι, όπως είπε χθες και ο κ. Τζανακόπουλος, κατά τη γνώμη σας?
Ξεκάθαρα. Εκτός και αν ο σκοπός είναι απλά να αγοράζουμε όπλα. Αν ο σκοπός είναι απλά να αγοράζουμε όπλα, τα έχει πάει πολύ καλά.
Αλλά διαφωνείτε, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Ηλιόπουλε, διαφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ με την παραγγελία των F-35?
Τα F-35 έχουν προκύψει από κάποια ανάγκη που προέκυψε μέσα από το σχεδιασμό των ενόπλων δυνάμεων ή για να καλύψει απλά το έλλειμμα εξωτερικής πολιτικής ο κ. Μητσοτάκης? Αυτό είναι το πρώτο. Να γνωστοποιηθεί στις πολιτικές δυνάμεις αν υπάρχει και ποιος είναι ο σχεδιασμός των ενόπλων δυνάμεων. Εκτός και αν θεωρούμε ότι μπορούμε με πολύ μεγάλη ευκολία να γυρίσουμε στην εποχή των υπερεξοπλισμών, τότε με τον κύριο Τζοχατσόπουλο, που θυμόμαστε πολύ καλά πώς κατέληξε αυτό. Δεύτερον, με βάση το κυβερνητικό αφήγημα.
Αυτό για τον κύριο Τζοχατσόπουλο, με συγχωρείτε για τη διακοπή, αλλά έχει ενδιαφέρον η αναφορά σας αυτή. Αυτό υπονοεί κάτι σε σχέση με το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο Τζοχατσόπουλου, υπήρξαν και προμήθειες κάτω από το τραπέζι, για τις οποίες υπήρξαν και καταδίκες από την ελληνική δικαιοσύνη, ή είναι τυχαία η αναφορά σας?
Κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε πει καθαρά. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ούτε όχι για να διαχειριστεί μερικά δύσπονητα εξωτερικά. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη για να διαχειριστεί 5 ευρώ. Η ιστορία με το κέντρο εκπαίδευση αεροπορία στην Καλαμάτα είναι μια ιστορία την οποία προσωπικά έχει καταγγείλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Γιατί γνώριζε τη σύμβαση την οποία διαπραγματευόταν. Και ήρθε μια σύμβαση 100% υπερκοστολογημένη σε σχέση με αυτό που διαπραγματευόμασταν.
Επειδή αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό, μήπως θα έπρεπε να πάτε στον εισαγγελέα εκτός από να τα καταγγείλετε στη Βουλή? Έχετε αυτά τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό πρέπει να το μάθουμε και εμείς, κύριε Ηλιόπουλε, και να πάτε στον εισαγγελέα να το μάθει και δικαιοσύνη. Για να μην αιωρούνται αυτά.
Κυρία Μακρύ, το έχετε μάθει πολύ καλά, γιατί το ανέφερε στην Βουλή.
Στη Βουλή, βεβαίως. Απλώς λέω, επειδή τα στοιχεία δεν αναφέρθηκαν στη Βουλή.
Ένα είναι αυτό. Ξεκάθαρο. Δεύτερον, επιτρέψτε να πω ότι με βάση το κυβερνητικό αφήγημα, η αγορά των Ραφάλ είχε αλλάξει το συσχετισμό υπέρ της χώρας. Αφού είχε αλλάξει ο συσχετισμός υπέρ της χώρας με τα Ραφάλ, για ποιο λόγο τώρα να δοθούν άλλα 3,5 δις?
Ξέρετε, λίγο νωρίτερα. Εγώ λέω ότι ο λόγος είναι πολύ απλός.
Γιατί
είπε στον κύριο Χατζηνικολάου.
Πρέπει να καλυφθεί το κενό εξωτερικής πολιτικής. Γιατί μια κυβέρνηση, η οποία ακόμα και για τη Συμφωνία των Πρεσπών, που ήταν μια τεράστια ήττα της πολιτικής Ερντογάν, που με βάση αυτή τη συμφωνία, αυτή τη στιγμή στον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας έχουμε ελληνικά και όχι τουρκικά αεροσκάφη, και έτσι πετυχαίνεις νίκες στη διπλωματική πολιτική. Όταν ακόμα και για αυτή τη συμφωνία ο κύριος Μητσοτάκης κρέμεται και πιέζεται από την ομάδα Σαμαρά μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είναι φανερό ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επικίνδυνος στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.
Δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι ότι πριν από λίγο ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι ο κύριος Αποστολάκης ήταν ο πρώτος, σωστά δεν το λέω Νίκο, ο πρώτος ο οποίος προέκρινε και εισηγήθηκε την ανάγκη για τα F-35. Άρα ήταν και δικό σας υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κύριος Αποστολάκης, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Ένα σχόλιο σας γι' αυτό και σας ρωτώ και το επόμενο.
Αναφερόσαστε προφανώς σε μια περίοδο που δεν είχαν γίνει όλες τις αγορές που έχουν γίνει. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι είναι διαφορετικό μια αεράμινα η οποία έχει προμηθευτεί τα Ραφάλ σε σχέση με μια αεράμινα η οποία δεν έχει προμηθευτεί τα Ραφάλ. Να συμφωνήσουμε σε αυτό?
Ναι, δεν το γνωρίζω. Αν είναι αλληλοσυμπληρούμενα ή αν το ένα έρχεται σε αντίθεση με το άλλο, δεν το ξέρω.
Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή με αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία ακυρώνει τα ίδια τα επιχειρήματα. Επιχείρημα της κυβέρνησης ήταν ότι με τα Ραφάλ άλλαξε συντριπτικά υπέρ μας ο συσχετισμός. Αν είχε αλλάξει συντριπτικά υπέρ μας ο συσχετισμός, για ποιο λόγο να γίνει αυτό? Και επιτρέψτε να πω για να ξαναγυρίσω σε αυτό.
Ένα δευτερόλεπτο πριν φύγουμε από τα F-35, κύριε Ηλιόπουλε. Πριν φύγουμε, μη φύγετε όμως από τα F-35.
Δεν φεύγω, σε αυτό το πεδίο μένω. Ναι. Πρέπει να μας απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν θεωρεί ότι το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή με την αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας θα λυθεί με τους εξοπλισμούς ή θα λυθεί με το Διεθνές Δίκαιο και την προσφυγή στη Χάγη. Επειδή φοβάται τον κύριο Σαμαρά, φοβάται να μπει τη δεύτερη φράση. Εμείς λέμε ξεκάθαρο ότι το Διεθνές Δίκαιο είναι το βασικό εργαλείο της χώρας.
Ναι, για τα F-35, κάτι που άκουγα χθες από ορισμένους απόστρατους της αεροπορίας είναι ότι τα F-35 θα έρθουν μετά το 28 και ότι μέχρι τότε τα Ραφάλ θα κάνουν τη δουλειά για να ισορροπούν τα πράγματα με την Τουρκία. Ότι δηλαδή η αγορά των Ραφάλ καλύπτει και αυτό το διάστημα των 6 ετών, 6-7 ετών, μέχρι να έρθει το πρώτο F-35.
Το μόνο το οποίο καλύπτει, κύριε Γαλλικό.
Δεν γνωρίζω, σας λέω τι μου έλεγε.
Ναι, κατανοητό. Δεν αμφισβητώ. Καταλαβαίνετε ότι είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα αμφισβητήσω μια πληροφορία η οποία έρχεται από ανθρώπους που γνωρίζουν τα στρατιωτικά και τα τεχνικά μια τέτοια προμήθεια. Αλλά στο πολιτικό σκέλος, επιτρέψω να πω ότι το μόνο το οποίο καλύπτει είναι το τεράστιο έλλειμμα εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Πάντως, αυτό που λέτε στο πολιτικό σκέλος, στην επίσκεψη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ως Πρωθυπουργού φυσικά το 2017 στον Τραμπ, επειδή κάθισαν, έτρεξα λίγο στις δηλώσεις και του Προέδρου Τραμπ αλλά και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, η μοναδική είδηση ήταν η αναβάθμιση των F-16 και σωστά την αποφασίσατε φυσικά, γιατί είναι πολύτιμα. Και τότε η αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, σας κατηγορούσε ότι το μόνο που κάνατε αντί για μια δήλωση για την Τουρκία ήταν οι εξοπλισμοί. Τώρα τι έγινε, αντιστράφησαν οι όροι?
Όχι, δεν έχουν αντιστραφεί όροι, κυρία Μακρύ, γιατί εμείς είμαστε μια κυβέρνηση η οποία κατάφερε να πετύχει νίκες απέναντι στην πολιτική Ερντογάν. Πρώτα απ' όλα, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαμε το Roots Race να έχει φτάσει στη Σαλαμίνα. Ούτε λέγαμε αστειότητες του στήλου ότι το πήρε ο άνεμος ή ότι τα πλοία κάνουν φασαρία και δεν επιτρέπουν να γίνουν έρευνες. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όταν έπρεπε να βάλουμε κόκκινες γραμμές και όρια, τα βάλαμε και τα όρια και τις κόκκινες γραμμές. Και δεύτερον, ξαναλέω, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η πολιτική Ερντογάν στα Βαλκάνια ιτήθηκε.
Πάντως εξοπλισμούς και εσείς κάνατε. Σας είπα τα F-16 μόλις τώρα.
Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι φανερό ότι δεν λέμε το αν η χώρα χρειάζεται γενικά και άοριστα εξοπλισμούς ή όχι. Το αν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο στην εξωτερική πολιτική. Και λέμε ότι ο κ. Μητσοτάκης από το φόβο της ομάδας του Αντώνη Σαμαρά και από τους εσωκομματικούς σχετισμούς δεν έχει εξωτερική πολιτική. Είναι πολύ απλό. Και προσπαθεί να καλύψει το κενό της εξωτερικής πολιτικής αγοράζοντας όπλα. Δεν θα πάει καλά αυτό.
Τώρα, η κυβέρνηση ξεκαθάρισε και το είπε και ο Πρωθυπουργός στο Κογκρέσο στην ομιλία του ότι συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Εσείς συμφωνείτε?
Να σας πω ποια είναι η ανησυχία μας. Η ανησυχία μας είναι ότι η επόμενη μέρα που φτιάχνεται στην Ευρώπη είναι μια επόμενη μέρα ψυχρού πολέμου. Είναι μια επόμενη μέρα από την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάσει. Είναι μια επόμενη μέρα από την οποία οι λαοί της Ευρώπης θα χάσουν. Και με αυτήν την έννοια θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει συνολικά ένας διαφορετικός σχεδιασμός. Ένας σχεδιασμός ο οποίος προφανώς και θα εστιάσει κυρίαρχα στο πρώτο, το οποίο είναι να τελειώσει ο πόλεμος, το οποίο είναι ξεκάθαρα να μην παραβιαστούν. Να σταματήσει η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και να μην έχουμε αλλαγές συνόρων. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε μια χώρα η οποία για όλους τους λόγους του κόσμου πρέπει να στηρίζουμε το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής, ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν αυτή τη στιγμή. Είτε μιλάμε για την Ανατολική Ευρώπη, είτε μιλάμε και για την πιο στενή μας περιοχή. Από ό,τι φαίνεται, αυτός ο σχεδιασμός έχει υποχωρήσει. Και αυτό μας προκαλεί μια αλφα ανησυχία.
Τι εννοείτε, γιατί αυτό και χτες το ακούσαμε και συνέχεια το λέμε και ο αναθεωρητισμός καταγγέλλεται. Τι εννοείτε για την ανησυχία που έχετε?
Σας το περιγράφω ξανά πολύ απλά. Είμαστε σε μια περίοδο στην οποία η ένταση αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη. Δεν πρέπει να αυξηθεί η ένταση. Πρέπει να βρούμε βαλβίδες εκτόνωσης της έντασης. Εκτός και αν κάποιος πιστεύει ότι πρέπει να πάμε σε έναν πυρηνικό πόλεμο με την Ρωσία. Δεν έχω πρόβλημα. Αν κάποιος το πιστεύει, όμως να το πει.
Επομένως, έχετε επιφυλάξεις. Έχετε επιφυλάξεις για την είσοδο των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ.
Αν κάποιος θεωρούμε ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή το κρίσιμο, σας λέω, έχουμε μια ανησυχία για το συνολικότερο πλαίσιο. Το τι θα κάνει η Φιλανδία και η Σουηδία είναι δικό του ζήτημα. Αλλά αν κάποιος πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να αυξηθεί η ένταση ή μπορεί να προχωρήσουμε σε μια πιο καθολική σύραξη με τη Ρωσία, ας το πει ανοιχτά.
Όχι, σε αυτό δεν θα διαφωνήσει κανείς, δεν θα πει κανείς να προχωρήσουμε.
Απλώς, κύριε Λεόπουλε,
το να υποχωρείς απέναντι στον Πούτιν με το φόβο του Πούτιν είναι αυτό που ανοίγει την όρεξη στον αναθεωρητισμό. Και εμείς έχουμε και τον άλλον αναθεωρητή δίπλα μας.
Ναι,
γιατί εσείς λέτε να το ξανασκεφτούμε, μην πιέζουμε τον Πούτιν. Αυτό είναι μια άποψη, αλλά έχει και ένα κίνδυνο ο αναθεωρητής να του ανοίξει περισσότερο η όρεξη.
Κυρία Μακρύ, βάζετε λέξεις στο στόμα μου, οι οποίες δεν έχουν βγει. Επίσης αυτοί οι οποίοι.
Πείτε τις δικές σας.
Επίσης αυτοί οι οποίοι. Τις λέω. Μπορεί να μην συμφωνείτε.
Όχι, δεν είναι συμφωνώ ή διαφωνώ. Εγώ σας ρωτώ, εσείς απαντάτε.
Εγώ σας λέω ότι το γεγονός ότι υποχωρούμε απέναντι στον αναθεωρητισμό και ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν τα έχει πάει καλά, φάνηκε και ξεκάθαρα και από το γεγονός ότι όταν ο κύριος Ζελένσκι μίλησε και στην Ελληνική Βουλή και στην Κυπριακή, δεν είπε ούτε μία κουβέντα για την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Αυτό σημαίνει ότι η εξωτερική μας πολιτική δεν τα πηγαίνει και πολύ καλά. Συγχωρέστε με.
Λοιπόν, μπορούμε τώρα να ρωτήσουμε για την οικονομία τον κύριο Ηλιόπουλο.
Να τον παρακαλέσουμε να του τηλεφωνήσουμε πάλι σε 4-5 λεπτά για να κάνουμε άλλα δύο ερωτήματα, ένα εσύ και ένα εγώ, μετά τους τίτλους ειδήσεων, κύριε Ηλιόπουλε.
Ευχαριστούμε
πολύ. Τον έχουμε τώρα τον κύριο Ηλιόπουλο. Κύριε Ηλιόπουλε.
Δεν ξέρω αν είχατε ακούσει πριν την ερώτηση, κύριε Ηλιόπουλε. Ήταν για τις αυξήσεις και τις καθημερινές πια ανατιμήσεις και στο σούπερ μάρκετ αλλά και στα καύσιμα. Στο πρατήριο οι τιμές έχουν ξεφύγει. Είναι 2,5 ευρώ. Τώρα τι είναι αυτό, ρωτούσα. Κερδοσκοπία την οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση.
Επιτρέψτε να επενθυμίσω μία φράση που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη συνεδρία της Νέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, που είπε ότι ο πληθωρισμός είναι αποκλειστικά εισαγόμενος και οφείλεται στη ρωσική εισβολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ψέματα. Λέει ψέματα γιατί ήδη ο πληθωρισμός ήταν 6,2 από τον Ιανουάριο και 5,1 από τον Δεκέμβρη. Είχαμε 154% πάνω το Γενάρη την τιμή των καυσίμων. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο από τον Οκτώβριο που μας έχει περάσει, η Κομισιόν έχει δημοσιεύσει μια εργαλειοθήκη που λέει το πολύ απλό που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Για τα καύσιμα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτατο όριο. Αυτό θα κόστιζε αν εφαρμοζόταν για έναν ολόκληρο χρόνο 1,5 δις, άρα μια δαπάνη απόλυτα εφικτή με βάση τις σημερινές συνθήκες και την κατάσταση δημοσιονομικής χαλαρότητας που υπάρχει συνολικά και τη ρήτρα διαφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση επιλέγει να μην το κάνει. Και όχι απλά επιλέγει να μην το κάνει, επιλέγει να προσβάλλει και τους πολίτες. Γιατί όταν έχουμε τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, να λέει δεν θα μειώσουμε τους φόρους οριζόντια γιατί αυτό θα ενισχύσει αυτούς που έχουν καγκέν. Αυτό είναι και προσβολή. Άρα εργαλεία υπάρχουν και η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να μην τα χρησιμοποιήσει.
Εκλογές τώρα ή στο τέλος της τετραετίας. Το τώρα εννοώ μέσα στη χρονιά, το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη. Τι βλέπετε και γιατί προετοιμάζεστε.
Κύριε Χατζηνεγόλα, όπως θυμάστε πολύ καλά, εμείς ζητήσαμε εκλογές ήδη από την κουβέντα, από τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Όταν ζητάς εκλογές, προφανώς έχεις ευθύνη να είσαι έτοιμος για να ανταπεξέλθεις σε αυτή τη μάχη. Με αυτή την έννοια, εμείς είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε αυτή τη μάχη πρώτα απ' όλα προγραμματικά. Προγραμματικά με ένα πρόγραμμα το οποίο μιλάει για τα άμεσα μέτρα για την ακρίβεια, με το πλαφόν στο ρεύμα, στην αποσύνδεση της τιμής φυσικού αερίου από το ρεύμα, με τη ρύθμιση με διαγραφή ενός μέρους του πανδημικού χρέους. Γιατί μιλάμε για ένα χρέος το οποίο βαραίνει χιλιάδες μικρομεσαίες και όχι μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Που δεν ευθύνονται αυτοί για το γεγονός ότι αντιμετωπίσαμε αυτή την τεράστια πανδημία. Ένα πρόγραμμα το οποίο μιλάει για την απελευθέρωση επιτέλους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας για να σταματήσει η Ελλάδα να είναι μια βαλκανικού τύπου αγορά εργασίας, όπου έχουμε 14% μόλις κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις τη στιγμή που στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι το 60%. Αλλά αυτή είναι η πολιτική και Χατζηδάκη και Μητσοτάκη στα εργασιακά. Και γι' αυτό έχουμε φτάσει σήμερα στο τουρισμό να μην βρίσκουμε ανθρώπους και να έχουμε 50.000. Και νέες θέσεις στο τουρισμό. Άρα, με αυτήν την έννοια, εμείς λέμε εκλογές όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να σωθεί ό,τι προλαβαίνει να σωθεί από μια προοδευτική κυβέρνηση.
Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Ηλιόπουλε.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.